En ek is so bly Gisela het haar stuk gedeeltes in die getuienis gedeelte gelees. Ek wil amper vir haar vra om dit weer te lees, maar nou kom ons begin en dan sal ek vir u wys. Sy het gepraat, ag, miskien moet jy weer vir ons lees wat jy gelees het, Jesaja 59 en lees het maar net en dan gevolg deur Psalm 78, terwyl jy kyk na die mooie baniere, vaandels wat daar op die skerm is. Dankie Gisela, nou ek wil hê jy moet onthou, vir my is die essensie van wat ons daar gelees het, dat die kinders sal onthou die roemryke dade van Vader. Jy sal onthou wanneer Jahwe gesels het met die profete met Israel, dat hy amper altyd vir hulle gesê, so moet hulle vir Israel gaan sê, dan sê hulle, ek is Jahwe, die God van Abraham, Isaac en Jakob. En ek wil eintlik het so stel, daar begin 'n geskiedenisles onmiddellik. Ek is Jahwe, histories die God van Abraham, Isaac en Jakob. Ek is Jahwe, die God wat julle uit Egipte uitgelei het. Ek het julle deur die Skelfsee gelei. Hier is al historiese gebeurtenisse. So Jahwe begin met die nageslag van Jakob te gesels of van Abraham deur vir hulle te sê wie hy is in 'n historiese perspektief. En ek wil dit klem lê daar. Dis die rede hoekom die Satan ons nageslag wil ophou leer van ons geskiedenis. Want enige volk wat wandel in die weë van Jahwe het historiese mylpale waar daar bakens opgesit word van wie Jahwe is. Ek is Jahwe, die God van julle vaders wat in die groot trek hulle uit die Kaap uit bewaar het en Jahwe die God van julle vaders wat na hom geroep het by bloedrivier en ek het hulle geantwoord in 'n wonderwerk. Ek is Jahwe die God van vegkop. Jahwe die God van dit, Jahwe die God van dat sodat die kinders sal weet Jahwe is nie net lank terug 'n God gewees nie. Hy was tot nou die dag toe nog 'n God. Hy is nou nog 'n God en hier's my vaders wie se vaders ek ken en hulle het hom ook aangeroep. En dit maak Jahwe aktueel hier nou vir ons en vir ons kinders. So wanneer ons dan die vyand sien doen wat hy tans doen, moet jy ook verstaan hoekom hy dit doen. So dat as 'n kind nou bid tot Jahwe, is Jahwe 'n oomblik in tyd. Hy's nou net 'n God wat hier hang. Dis nie vir 'n God wat 'n geskiedenis het met ons nie. En daarom is ons nou vanmôre praat roemryke dade en geskiedenis. Dan is die tema van die boodskap, onthou jy nog die vaandels. Vaandels, vla, wat wapper. Vir my is die woord vaandel, amper as of dit 'n mooier ding as 'n vlag is. Jy weet, hy's langer, die wind dra hom baie mooier. Maar dit is seker dieselfde ding, essensieel, vlag en 'n vaandel. Nou as jy by Bloedrivier al baie gekamp het, soos ons, vir die wat al daar was, dan is daar so gewoonlik so groepie perderuiters wat die historiese vla van ons volk, wat dan eintlik maar al die pad terug gaan tot in Europa, saam met hulle dra op lang pale, en soos Bloedrivier is dit altyd winderig, of ten minste genoeg wind om vla te dra, en dis altyd 'n verskriklike, aanskoulike gesig, wat van kleins af, glo ek, vir my van jongs af, 'n herinnering skep. As ek aan Bloedrivier dink ek aan die vaandels, wat daar wapper, en die gesig van die perde en die ruiters en daai vaandels, en dis maar 100 of 60 of 50 perderuiters. Ek meen regtig 'n druppeltjie. Nou as ek vir u sê vir môre se boodskap en eintlik 'n semi-opvolg op die boodskap oor wat beteken ons vla, wat ek destyds met ons gedeel het oor Holland en die Oranje van Prins van Oranje, baie bietjie historiese terugblik op ons geskiedenis. En ek het gewonder as ek nou na die vla by Bloedrivier kyk en ek dink aan die Hollanders met hulle Oranje, dan waar kom vla in familiewapens goed vandaan? Van geloofsperspektief af, is dit iets wat Adam gehad het? Het Adam 'n vlag gehad? Ek weet nie. Het hy 'n familiewapen gehad? Waar het begin heraldies? En dit is interessant, en wat ek wil sê, terug na die roemryke dade, is vla en vaandels assosieer ek dadelik met roemryke oomblikke. Jy weet, 'n militêre vandag ken ons nog bietjie daarvan. In die ou Suid-Afrika het ons een keer of paar keer 'n jaar eintlik militêre tattoos gehad, waar Bloemfontein en Pretoria, die hoofstede, sou die weermagkommandemente wat daar was, sou een keer 'n jaar Bloemfontein se strate as, wat het hulle dit nou weer genoem, as hulle die strate oorneem, dit was soos 'n die vryheid van die stad ontvang. Beteken net die stad sê, julle is welkom in ons. En dan het hulle hierdie geweldige drill, weet dan, marcheer al die troepe, dit was 'n gesig gewees, as jy 'n kind was, dit was, as vir my as kind, Soos die vaandels, onthou jy nog die vaandels? Weet jy dat 'n militêre groep wat marseer is eintlik 'n vaandel? Want vaandel beteken conspicuous, opmerkbaar. Almal dieselfde kleur, almal met flashes, almal met die lanswapen en hulle eenhede het ook nog klere wat die offisiere dra. Dit is 'n vaandel wat wapper. So, onthou jy nog die vaandels, vra ek vir 'n kind, en waaraan gaan hy dink? In ons land sal hy dink, want ons het nou nie regtig groot vaandeldag gehad nie, maar ons het militêre taptoe gehad, waar al die militêre eenhede met die landsvlae en so gedra was. Onthou jy dit nog? Onthou die roemryke oomblikke van ons geskiedenis. En toe gaan lees ek, is interessant, as ons in Numeri 2 vers 1 kyk, en Jahwe het met Moses en Aaron gespreek, en gesê, Numeri 2 vers 2, die kinders van Israel moet laar opslaan, elkeen by sy vaandel. Gaan nou by jy daarover praat. En dan verder, net so eentje verder wil ek vir julle sê, en eindelijk in 1 vers 2 sê, elkeen by sy vaandel en elkeen by sy familie kenteken in die veld. So familiewapens was toe al. Jahwe het dit vir Moses gesê. Julle moet 'n vaandel hê per stam. Ja, Israel het 'n vaandel, die gekombineerde een was op die priesterse borsharnas. Maar elke stam het 'n vaandel gehad en elke familie het 'n veldmerker gehad of 'n veldwapen gehad. En voilà, daar's heraldiek. En ons lees verder in Numeri 2 vers 34 en die kinders van Israel het gedoen net soos Jahwe om Moses beveel het. So het hulle laar opgestaan volgens hulle vaandels en so het hulle opgebreek elkeen volgens sy geslagte by sy families. Ok, so wanneer hulle nou opgepak het in tente en kaste gesit het en hulle het begin trek, het hulle dit ook onder vaandels en in familieverband gedoen. Nou is het interessant dat ons weet en bely dat elke deel van die Bybel is ingegee tot lering en onderrigting vir ons. Daar is nie 'n gedeelte in die Ou of die Nuwe Testament wat losgemaak kan word, want elke Ou Testamentiese gedeelte het ook 'n geestelike en 'n simboliese vervulling. En nou lees ons hierdie dinge, begin ons iets leer van die God wat die goed vir Moses gesê het. Maar nou, as ons lees Numeri 1 vers 45, so was dan al die geteldes van die kinders van Israel volgens hulle families, van 20 jaar oud en daarbo, almal wat in Israel op kommando moet uittrek, met ander woorde mans, hulle het daar net die mans getel. So was al die mans van 20 jaar en ouer, 600, ek gaan nou vir julle sê, now listen carefully, okay, 603,550, okay, maar die leviete is uitgesluit daarby. Nou as jy gaan kyk wat die mense bereken, as jy nou vrouens en kinders en allemaal onder 20 en die leviete nog bysit, dan is die som totaal van mense tussen 2,5 en 3 miljoen mense wat uitgetrek het. Goed, verstaan julle wat hier aan die gang is? As ons nou gaan kyk, ek het gaan soek vir 'n prentjie, doch ek bespreek, hoe visualiseer ons, want onthou nou, my boodskapthema is, onthou jy nog die vaandels? Nou as ek 'n 13-jarige seun was in Israel, wat uit Egypte uitgetrek het. En Moses het vir Israel gesê, kry julle vaandels, kry julle familiewapens, en laat dit wapper oor julle waar julle kamp en wanneer julle trek, en as julle trek, stap julle in familieverband, onder stamverband, onder volksverband. Dan het dit seker so iets gelyk, en ek dink dis nogal akkuraat, wat jy nou daar sien, iemand het hierdie prentjie gaan maak, die leviete en die ark het ons nou voorgetrek. En in alles wat hulle moes hê om die tabernakel te bou, die robbevel en alles is in waans getrek, voor, en dan achter dit het die stamme begin volg, met hulle natuurlik, hulle vaandels, hier kom Ruben, vaandels wapper, en elke familie daar achterna het hulle eie familie vaandels, en jy kan verstaan dat een van die doele van die vlag het ek julle geleer is communicatie, en julle gaan die skaal van die probleem sien, en hoekom daar vaandels moes wees, want jy het nie 'n idee waar jou familie is, in die massieve area, as daar nie iets is om te sien, oh daar is die daar is die rooi en die wit en die blou. Ok, dis waar ons moet wees, want ons gaan nou soen toe. Sing die kinders as hulle na hierdie skoolliedere sing. Toe het ek nou begin probeer visualiseer. Nou goed, kom ons kyk gaan na hierdie prentjie. Dis min of meer in skaal, ne? Mannetjies wat verder word, word al kleiner. Toe tel ek nou so'n blok, lengte by breedte, en ek kom achter as min of meer 841 mense in so'n blok. En ek sê, ok, as ek dan die blokke tel, dan kry ek 25,000, so die helfte van Loftus Versveld, want hulle loop ons nou half uit mekaar uit. En as ek dan nou 3 meter toelaat per tussen mense, want I mean, jy gaan nou nie die woestyn loop 40 kilo's ver en almal skaar sy hakke, plakkies aftrap, terwyl hulle so naby mekaar sy hakke nie, want hulle achter my, want my plakkie raak trap nie, weet het nog nie gehad nie. So ek dink hulle daaraan nou 'n bietjie plek toegelaat, as jy nou die lengte gemiddeld vat, dan kry jy dus is 0.6 kilometer tot daar by die agterste groepe. Nie so ver, die 600 meters, ne? Goed. Maar, kom ons visualiseer nou, ons wil by 2,5 miljoen uitkom. Nou sê ons, okay, kom ons sit 10 van die blokke achter mekaar, dan word het 5.6 kilometer. Dan het ons nog net 252,000 mense, wat langs mekaar stap in familieverband, 3 families, of wat ook al langs mekaar, soos julle daar gesien het. Goed, maar ons moet by 2.5 miljoen uitkom, so is 10 keer soveel, so om 2,5 te kry, is 56 kilometer lang konvooi. So ver soos van hier af tot in Sandton. En, ja, so, julle kan begin verstaan ook om vla belangrik is, want ek meen, die ander ouens is al oor die horizon, dan moet jy nogal weet, waar stap Ruben nou, want ek meen, ek stap nou al, natuurlijk weer kyk, stap ek tussen dan, dan is ek in die moeilikheid, so, as hulle gekamp het, was dit 37 vierkante kilometer, sonder diere, o, ek het nie eens diere hierby getel nie, ek neem aan die skaapwachters, het die skaaptroppe seker half parallel of achter aan hulle aangevat, want niemand wil altyd in die troppe van die skaape, ek meen, ek kan jy self voorstel as in die skaape voorgeloop, en dan moet allemaal nou altyd in die skaap misloop hier achter, of stof, jy weet, so ek neem aan hulle gesê, asjeblief vat net die skaaptroppe en gaan, en jy lees ook dat wanneer hulle dier die Moabiete en so aangeval is, het hulle baie keer die skaape geplunder, wat achter is, saam met die ou mense, so ek neem aan hulle het baie keer stariger getrek met die skaape, dan as hulle nou begin kamp opslaan, tentepenne inkap, dan het die skaape tyd om by te kom, die tyd, miskien moes my ou eerder maar skaape gepas, dan mis jy die tent opslaanerij, elke keer as jy daar aankom, is die tente nou net klaar op, en dan trek jy net in, maar nie te min, so dit was so 37 vierkante kilometer area waar hulle gekamp het, dit beteken vir die families wat gekamp was op die kante van die vierkant, was dit 3.2 kilometer stap tot by die tabernakel, en ek het gaan lees, hulle sê, gesin met verskillende grote kinders wat rustig stap, is omtrent 'n uur se stap, so jy moes 'n uur lang stap, van waar jou tent is, tot by die tabernakel, om te gaan deelneem aan die geloofs, aksies van die volk Israel. En in elk geval, as allemaal nou klaar gestap het, en hulle het so gaan staan langs mekaar, het hulle so ver van die tabernakel, ek neem aan hulle die tabernakel, hulle het seker maar 'n kamp plek gekies, dat jy daarom van plekke af kan kyk, wat daar binnen aangaan. Net om jou die skaal te gee, nou as ek vir jou sê, onthou jy nog die vaandels, het julle idee, hoe moes die prentjie gelyk het? Die roemryke tye van Israel. Inteendeel, so roemryk was dit, dat as jy dit kon sien, sou jy dit nooit kon vergeet nie. Die indruk wat dis moes maak op 'n mens se gemoed, die uittrek, die oppak, die trek te aanskou onder hulle vaandels, en as jy dit self kon beleef, sou jy vir ewig dit weer wou beleef, as jy dit verloor het. En dis eintlik die boodskap vanoggend, ons gaan nou daarby uitkom, dis sit aan by die roemryke dinge vir die kinders vertel. Want as jy nie weet hoe dit was of kon wees nie, toe dit goed gegaan het nie, waarop hoop jy as jy hoor jy word herstel? As daar nooit iets was, 'n verhouding met Yahweh was, as ons nie by bloedrivier oorwin het nie, en jy kom in groot moeilikheid as volk, wat is die basis van jou hoop, as jy nie geweet het van bloedrivier nie? Of in Israëlse tyd, as jy in 'n, as Farao voor jou is, en die blou see is agter jou, wat is die basis van jou geloof, wanneer jy bid, Yahweh help ons, want jy het geleer, hy die see oopgekloof, dit skep die hoop, wat in gebed leef, om te weet, daarom as ek sê, as jy daar was, en Israel in sy glorierykste moment gesien het, in die orde wat Yahweh vir hom gegee het, 100%, jy gaan dit nou hoor, dan sal jy dit weer wil sien, so wanneer jy nou gaan lees, dat ek vir julle deel die so, wanneer die klaagliedere, kla oor die toestand van Israel, dan is dit ten opsigte van wat hulle was, en waar hulle nou naartoe geval het. Kom ons gaan kyk, Hulle was so'n mooi prentjie, ons almal ken die story van Bileam. Ek glo meeste mense ken die verhaal van Bileam. Bileam was 'n profeet, nie uit Israel nie, is 'n bietjie van 'n vreemde verhaal, wat deur die koning van Moab gekry is, om Israel te gaan vervloek, want ek meen, hier bly die Moabiete lekker in hulle eie stuk van die woestyn, en hier kom hierdie massiewe trek aan. En uit die aard van die saak, het hulle besluit, hier kom moeilikheid. En hulle toe nou, wat hulle nou, want hulle was allemaal gelowige volke, dit klink nou baie vreemd, as jy na afgod geloof, is jy seker ook gelowig, nee. So hulle wat allemaal geglo in die bonatuurlike, so hulle het dadelijk vir Bileam geroep en gesê, kom vervloek vir Israel, dit met hulle kan sleg gaan, weet, en, maar onthou nou wat moes Bileam aanskou, toe hy boop in die berg gaan staan, om homself gereed te maak, 7 altare gebouw, sy so snaaks, as ons nou hier lees, kom nie vooruitloop, ek ons lees het eers, nummer 23 vers 7, en hy het sy spreek aangehef en gesê, uit Aram laat Balak my haal, Balak is die koning van die Moabiete, die koning van Moab, uit die berge van die ooste, kom vervloek Jakob vir my, en kom verwens Israel. Hy sê, Bileam, hoe sal ek vloek wie God nie vloek nie? Hoe sal ek verwens vir wie Yahweh nie verwens nie? Want van die top van die rotse af sien ek hom. Nou, hoe weet ons wat hy sien, hè? Hy staan op hierdie rots, hy het op die berg geklim, en hy kyk af na die vaandels van Israel, en die familiewapens, en hoe hulle trek, 56 kilometer ver. In die orde, hy sê, want van die top van die rotse af sien ek hom, en van die heuwels af aanskou ek hom, kyk een volk wat afgesonder woon en hom nie tot die nasies reken nie. Weer die stof van Jakob getel, hy het gepraat van die stof, I mean, die stofwolk, hy praat natuurlijk figuurlijk die getalle van Jakob, maar hy praat symbolies van die berg af, en hy kyk hierdie massieve wolkstof, wat soos die wind weggedra, wat saam met die wind weggedra. Wie die stof van Jakob getel, en wie volgens getal die vierde deel van Israel, met antwoorde, jy kan nie eens 1/4 van hom sien nie. Dis wat gebeur, want hulle is oor die horizon. Hy kyk na die massa, en hy moet homself van een berg na die ander een verskuif, om die volgende deel van die volk se trek te sien, en dan, dit is wat nou sien, want wanneer hy hom nie vervloek nie, dan sê die Balak vir hom, okay, ek vat jou na 'n ander berg, gaan kyk jy van die kant af na die lot. Miskien as jy van daai kant af kyk, hulle nie so mooi is nie, dan gaan jylle wil vervloek. Want van waar jy nou na hulle kyk, is hulle prachtig, okay, ek verstaan hoekom jylle nie wil vervloek nie. Kom ons vat hulle na 'n slegte kant van Israel toe, dan kyk jylle van daai kant af. 3 keer, denk ek, het hy hom geskuif na ander berge toe, om na hulle te kyk. So, dan sê hy so, laat my, en wie volgens getal die vierde deel van Israel, laat my sterwe die dood van die opregtes, en laat my einde soos syne wees. Toe sê Balak vir Bileam, wat het jy my aangedoen? Ek het jou laat haal om my vyande te vloek, en kyk, jy het hulle net geseen. Nummer 24:2, toe Bileam sy oë opslaan en Israel sien, soos hy volgens sy stamme in die laar staan, het die gees van God op hom gekom. Hoe mooi is jou tente, o Jakob, jou wonings, o Israel, roemryke dade, onthou jy die vaandels van Israel. Soos dale met waterlope, wat hulle ver uitstrek, soos tuine by 'n rivier, soos alle wees wat Yahweh geplant het, soos seders by die waters. Kan jy weer eens die sien, wat, soos waterlope wat ver uitgestrek is, soos, daar staan hy volk, jy weet, daar is van die bronne wat sê, nee, daar kon nooit soveel mense in Israel gewees wat die woestyn getrek het, dit is onmoontlik om soveel mense die woestyn te vat, wat moes hulle geëet het? Letterlik, dis wat die Wikipedia vir jou sal sê, ja, die Bybel sê 600.000 mans, en dit kan bereken word as 2.5 miljoen, maar dit is onmoontlik, so dit is waarschijnlijk symbolies bedoel. Maar die Bybel sê dit, in elke plek waar jy lees, sê die profete wat na hulle kyk, jy is soos waterstrome uitgestrek, daar was so baie, want die Bybel sê dit, net omdat hulle nie God die eer wil gee, nie sal hulle sê, dit kon nooit gewees het. Sien julle hoe vat hulle in ons geskiedenis? Vernietig die geskiedenis, reduceer dit na net een maybe not type ding, dan het jy reeds die hoop van die nageslag weggevat. Goed, nou, vaandel beteken in Hebreeus om sigbaar te wees. Daarom is dit altyd op 'n hoë ding, vlag, conspicuous te wees. Jy kan dit nie mis nie, jy sien dit raak. Nou gaan ek my vraag wie aan julle vra. Het julle gesien Balak hulle almal wat van bo af gekyk het, het raak gesien hoe mooi dit is, hoe geordend dit is in familieverband, in stamverband. Dit het hulle hoe eenkant hulle is. Hier's baie volke. Israel loop nie en hande skud met al die volke wat hulle deurgaan. Dit is weet ons op Mafanate social het daar by die Moabite, daar's 'n sokkie. Ons gaan almal soontoe nie. Want soos toe hulle hier trek, trek hulle jy mag nie onder jou familieverband uitgaan nie. Jy loop in daai blok. Dis waar jy loop. So dit moes baie opmerklik vir hulle gewees het. Daar is 'n stad van 'n of ander volk. Hierdie ouens trek. Okay, ek dink hulle het op mekaar gesels, want ons weet hoe ons almal is. Want dat heeltyd gechat en te kere gegaan. Maar hulle het getrek in orde afgesonder van die nasies rondom hulle. Nou lees ons daar. Jy kan dit nie miskyk nie. 'N mens aanskou geen ongeregtigheid. Numeri 23 vers 21. Ons kyk nou na Israel wat trek onder hulle vaandels. 'N mens aanskou geen ongeregtigheid in Jakob en sien geen onheil in Israel nie. Jahwe sy God is met hom en die gejubel tot eer van die koning is by hom. God wat hulle uit Egipte uitgelei het, is vir hulle soos die horings van 'n buffel. Hy stoot voor hulle uit, niks bly voor hulle staan nie. Want daar is geen towery teen Jakob of waarsery sê hy teen Israel en nou sal van Jakob en van Israel gesê word wat God gedoen het. Geskiedenis. Sien jy? Die kinders sal hoor wat Jahwe gedoen het. Die volke sal hoor wat Jahwe vir hulle gedoen het. As ons net na hulle kyk, kan ons sien Jahwe is in hulle midde. Hoe weet hulle dit? Die volke ken nie vir Jahwe nie. Hoe weet hulle Jahwe is in hulle midde? Want sê hulle elders, jy kan sien. Ek weet een van die konings wat daai tyd vir Jerusalem aangeval het, het gesê, die volke het gesê, jy kan sien as hulle hom nie aanbid nie, want dan wyk hulle van sy insettinge af. Dan weet jy, hy is nie in hulle midde nie. So hulle het geweet, hy is in hulle midde, want hulle stap in die orde wat hy vir hulle gesê het. En as hulle net nou gekyk het, as hulle nou die volgende dag opgestaan het, die Moabite, en hulle kyk so van bo af, en die vaandels, die kleintjie sleep die vaandels agterna, die, almal stap die mekaar, en jy kuier waar jy wil, dan sê hulle gesê, ja, hy is nie meer in die midde van Israel nie. Ons sien nie meer die orde wat hy vir hulle gegee het, aan die hand van waar, hoe hulle trek nie. So dis interessant dat hierdie nummerie sê, jy sien Yahweh in hulle midde. Dan vra ek weer, onthou jy die roemryke dae toe Israel onder die vaandels en voorskrif van Yahweh getrek het? Hoe bang die volke vir hulle was. Hulle wou nie eers hulle vervloek nie. Nou ongelukkig eindig die storie nie hier nie. Hier is nou die deel waar jy die boek neersit, want jy hou nie daarvan om die eerste helfte te lees waar die helde almal nog lewe. Nou so stry die mens heeltyd bewus hou van sy afhanklikheid. As jy moeilike dae het, as 'n volk stry, dan is hy altyd soos die groot trek was, 'n stryd van die eerste wegklap van 'n sweep tot die laaste ou op sy plaas aangekom het later, was die groot trek net een aanhoudende stryd. Wat doen stryd wat vrede nie vir jou doen nie? Stryd hou jou afhanklik en bewus van jou afhanklikheid. Vrede daarenteen gee vir jou 'n persepsie van onafhanklikheid. As dit met jou goed gaan, voel jy sterk genoeg om jou eie besluite te neem. Jy kan nie uit stryd kry jy kan nie uit vrede kry die voordeel wat jy uit stryd uit kry nie. En wat het nou gebeur het ook is, met die dat Israel nou so stap en al die volke hulle hande kom skud om vrede te maak, want jy gaan lees, baie van die volke as Israel aangekom het vrede voorstelle vooruitgestuur na hulle toe. Daar was enkele volke het gesê, julle trek hier deur ons gebied nie, en dan het daai horings van Jahwe hulle weggestoot. Maar vir die volke wat gehoor het, die ander ouens het dit nie gemaak nie, het hulle laat deurtrek sonder geweld. En gesê, by all means, daar gaan julle, stap deur. En Israel het nogal begin wave and smile type gevoelens gekry, want as jy nou gaan begin lees hierso in nummer 25, toe Israel in Sittim gebly het, en dis die sleutelwoord. Hulle het nou 'n bietjie gaan kamp, hulle het nou 'n bietjie tyd. Ons het nou 'n bietjie tyd om te ontspan, te chill, né? Toe Israel in Sittim gaan bly het, het die volk begin hoereer met die dogters van die Moabiete. Sokkies gehad. Die het die volk na die offers van hulle goeie, van hulle gode uitgenooi. En die volk het geëet en hulle neergebuig voor hulle gode. So het Israel hom dan gekoppel aan Baal Peor en die toren van Jahwe het teen Israel ontvlam. Toe sê Jahwe vir Moses, neem al die hoofde van die volk en hang die oortreders op in die volle son vir Jahwe, sodat die toorngloed van Jahwe van Israel afgewend kan word. Daarop het Moses aan die rigters in Israel gesê, slaan elkeen sy manne dood wat hulle aan Baal Peor gekoppel het. In die Bybel sê 25.000. So hierdie prachtige prentjie het nou sy eerste lelike vlek gekry. Want wat sien die volke nou toe hulle van boaf kyk? Hier is een massiewe galg gebou. En dis nie die Jahwe laat nie die laaste ou wat by die party opgedaag het doodmaak nie. Hy sê bring al die leiers. As daar in die leiers onder sy verantwoordelikheid hierdie ding plaasgevind het, hang hom in die son. 25.000, dis die ouens, dis die familiehoofde en die stamhoofde en die ouens wat die vaandels, wat was die familiewapen, dis die ridders in die middeleeuwe. Want dit was wat hulle was. En uit daai lot word bepaal dat onder hulle aan daai goed gaan deel met 25.000 in die son opgehang. En wat sien die volke? Jahwe is kwaad vir Israel. Dis 'n gemors. En hier begin het, die krakies begin vorm. Jesegiel 16 vers 14, daarby het daar 'n naam van jou af uitgegaan onder die nasies vanweë jou skoonheid, want dit was volmaak, deur my versiersels wat ek op jou aangebring het, spreek Jahwe. Maar jy het vertrou op jou skoonheid en gehoreer vanweë jou naam, en jy het jou hoererye uitgestort op elkeen wat verbygegaan het, dat dit syne sou wees. En jy het van jou klere geneem en vir jou klere gehoogtes gemaak op, en op hulle gehoreer, dinge wat nie voorgekom het nie en nie moet wees nie. Daarby het jy jou versiersels uit my goud en my silwer geneem, wat ek jou gegee het en jy het dit vir Jy het beelde van manne gemaak en daarmee gehoreer. Verder het jy jou seuns en jou dogters geneem, die teendeel van wat Gisela nou gelees het. Jy, hy het gesê, jou kinders moet my roemryke dade onthou. Wat het jy nou gaan doen? Jy het jou seuns en jou dogters geneem wat jy vir my gebaar het en die aan hulle geoffer om verteer te word. Was dit nie genoeg met jou hoererye nie dat jy my kinders geslag en oorgegee het? Nou jy moet nie dink, hy bedoel hier, jylle het dit gedoen en ons doen dit nie meer vandag nie. Hierdie betekenis is, jy het jou kinders gevat en aan 'n ander God met 'n ander roem gaan koppel. Jy kan dit vandag net so effektief doen. Daar is geen verskil tussen om jou kind te offer vir Baal Peor, of om vandag jou kind groot te maak volgens die gebruike wat om daartoe bring om 'n ander God of humanisme te aanbid nie, want hierdie beelde van manne wat hulle aanbid het, is 'n beeldspraak op humanisme, die aanbidding van die mens. Daarom sê Jahwe, jy mag geen afbeelding maak van mense nie. Nou sê Jahwe, ek het jou oorlaai met skoonheid, ek het vir jou die vaandels idee gegee, die familiewapens idee gegee, ek het vir jou gesê hoe om te trek, ek het jou mooi gemaak, daar was geen onheil in jou laar, die ballium kon jou nie eers vervloek nie, en toe jy al die goed het en jy gaan sit so bietjie rustig en chill, toe vat jy die goed en jy gaan gee dit vir die ander ouens en jy gaan sluit by hulle gode aan. Jy vat jou kinders en vertel hulle van die roemryke dade van Baal. Want dis wat daar gebeur het. Alles danse, by the way, alle danse, selfs goed soos karate en goeders, het eintlik maar hulle oorsprong van een of ander geestelike wortel, want dit is hoe die mens was. Danse was in die tempels gehou tot verering van hulle gode. En later is daai danse nou so 'n social ding wat jy nou kan haal. Ek praat nie van algemene sokkies en goed nie. Ek praat van die spesifieke, die beginsel van dans kom uit tempels uit. Selfs jou oosterse gelowe is die vegskunste wat hulle daar het, is gekoppel aan spesifieke tempels en spesifieke clans in Japan en in die ooste. So al wat ek daarover wil sê is, dat ons nou vandag as brokstukke het in die geskiedenis wat oor is, dis dus hoe die danse daai tyd was. Daar was 'n fees, jy het gaan lekker party hou, maar dit was dadelik gekoppel aan 'n offer aan 'n god. Baal. So toe dit nou gebeur, toe word daai mooi vaandels wat ons nou gesê het, onthou jy dit nog? So ek het dit moes eintlik aangegaan het die sonde. Toe word hierdie mooi vrou 'n hoer wat jy nie met 'n paal aan wil raak nie. En ek oordryf nie as ek dit vir jou sê nie. Die skrille kontras wat hierso in Esegiël 16 vers 29 en jy het jou hoerery vermenigvuldig na die koopmansland, na Galdea en ook daarmee is jy nie bevredig nie. Hoe smagtend is jou hart, spreek Jahwe, dat jy al hierdie dinge gedoen het, die werk van 'n onbeskaamde hoer, dat jy jou verwulf by elke uitdraaiplek gebou het, jou hoogte op elke plein gemaak het. Maar jy was nie eens soos 'n hoer nie, jy was slegter as dit, sê. Deurdat jy hoere loon gering geag het, o die vrou wat, met ander woorde, 'n hoer, dit kry daarom nog geld vir wat sy doen. Jy het geld betaal om te hoereer. Jy het wat ek vir jou gegee het, gaan gee en met hulle gehoereer. Jy slegter as 'n hoer, sê Jahwe vir Israel. Hy sê so, o die vrou wat oorspel bedrywe terwyl sy onder haar man staan, het sy vreemdes aangeneem. Hulle gee geskenke aan al die hoere, maar jy het jou geskenke aan al jou minnaars gegee en hulle gifte aangebied om van alle kante na jou te kom in jou hoererye. So was daar dan by jou in jou hoererye net die teendeel van die vroue, omdat hulle jou nie agterna geloop het om te hoereer nie en deurdat jy hoereloon gegee het terwyl aan jou geen hoereloon gegee is nie. Daarom was jy die teendeel. Daarom o hoer, hoor die woord van Jahwe, daarom, kyk, ek sal al jou minnaars versamel vir wie jy aangenaam was, en almal wat jy lief gehad het, saam met almal wat jy gehaat het, en ek sal hulle van alle kante teen jou versamel, nou, dis 'n belangrike ding, en dan lees ek die laaste vers, en ek sal jou oordeel volgens die verordeninge van vroue wat oorspel bedrywe en bloed vergiet het, want hulle het oorspel bedrywe en hulle kinders ook aan die afgode gegee, Jahwe ag dit as bloed op hulle hande. En sal jou oorgee aan die bloedige dood van grimmigheid en naaiwer. Nou, net voor jy dink, dis Israel, en het baie lang terug, dank Vader, ons doen dit nie meer nie. Hy beskryf 'n volk, wat terwyl hulle 'n God het wat lewe, en wat hulle so seën, dat hulle aan niks tekort het nie, gaan na volke wat ander gode aanbid, en dan aan daai volke hulle goed, gee. En dan, wanneer hulle dan aan daai volke, wie se afgode hulle nie eers kon seën met genoeg om van te leef nie. En hulle het uit hulle graanskure vir hulle gaan gee, aanvaar Israel dan hulle God as die God wat hulle moet aanbid. En verlaat die God wat hulle in die eerste plek so ryk gemaak het. Klink dit vir julle baie bekend? Ek gaan nou 'n verskriklike ding sê, het klink vir my baie soos die tipe van ding wat vandag sending genoem word. Want jy gaan na volke wat niks het nie, wat ander gode aanbid, met die rykdom wat jy uitdeel en die huise en die hospitale en als, en kort voor lank bring jy van daar af terug die weg van die ooste en bou dit in jou volk in. So dis eintlik glad niks niets nie, en dit is ook nie klaar nie, dit gaan nog steeds aan. Nou, klaagliedere sê die profeet hierso, wat natuurlik onthou hoe die vaandels gelyk het, toe het nog goed gegaan het, ach, hoe verlate sit die stad wat vol mense was, sy het soos 'n weduwee geword, sy wat magtig was onder die nasies, die vorstin onder die provinsies het dienspligtig geword, bitterlik ween sy snags, haar trane oor haar wange, sy het geen trooster, onder al haar liefhebbers nie, al haar vriende het troue dus teen haar gehandel, haar vyande geword, is dit nie wat Jahwe gesê het nie, julle gaan gaan na die nasies, en hulle gaan nou pelle met julle wees, weet jy wat gaan ek aan julle doen? Ek gaan sorg dat die nasies teen julle draai, en julle van alle kante omring, en julle net vyande het. Nou ek is jammer as ek vir julle moet sê, vandag in die wêreld, is ons, het net vyande. Gaan kyk wat in die wêreld in die gang is. Almal het dit teen ons. Maar ons het dit self veroorsaak. Ons het gaan handskud. Ons het ons geloof gaan afgewater. En nou sit ons met vyande rondom. Hierdie is nie net in Israëlse tyd nie, dis 'n dubbele profesie. En hier in Klaagliedere, sonder om verder te lees, laaste vers miskien, my oë teer weg in trane, my ingewande is in beroering, sê die profeet, my lewer is op die grond uitgeskit vanweer die verbreking van die dogter van my volk. Laaste vers, wie kan jou gesond maak? Vra die profeet, wie kan hierdie gemors weer reg maak? En ek wil op daai woorde, wie kan jou gesond maak? Klaagliedere vat ons tot hier, by Klaagliedere, het ons nou die pad van vaandels gesien. Glorie en roemryke dade, groot in die woestyn. Wat gebeur het toe hulle rustigheid gekry het en in rykdom gaan woon het by Sitem? Hoe hulle God verlaat het en volke rondom hulle godedom gemaak het? Hoe hulle gevorder het tot hulle deur daai selfde vriende vyande geword het? Hulle uitgepluk is, uitgetrek is, verarm is, weggevoer is, niks oor het nie. En nou in Klaagliedere sit hulle, wat sê hy? Nou sit jy in huil. Nou sit jy daar, jou trane loop uit jou oë uit, jy huil, jy's jammer, krokodiltrane, of miskien opregte trane. Hier sit jy nou in Jerusalem, niks oor nie. Wie kan jou nou help? Nou dis min of meer hier, waar julle die belangrikheid moet verstaan van die profetiese heenwysing na die groot geneesheer. Wie kan jou gesond maak? Dan sê die profeet, daar gaan een kom wat kan genees. Nou ons het gedink as Yeshua in die straat loop en hy rig ou se bene op of laat hom weer sien, dis die groot ding. Dit was net die vervulling om te demonstreer as ek dit in die fisiese kan doen, kan ek dit in die groot geestelike ook doen. Daarom moet ons nie meer maak van genesing van die liggaam as wat dit is nie. Hoor julle wat ek sê? As 'n klaaglied sê, wie kan jou genees? Dan beteken dit eintlik Christus het gekom in die eerste plek om hierdie toestand van Israel te genees. En wanneer hy een wat blind is laat sien, is dit sodat die mense kan sien en glo. Hy kan, hy sê op 'n stadium, ek gaan die man laat loop, sodat julle kan weet, ek kan dit hier doen. Daarom kan ek in die hemele ook sondes vergewe. So hy doen 'n fisiese daad, om 'n geestelike reperkusie te verduidelik. Yeshua kom genees, sodat ons die geestelike reperkusie daarvan kan verstaan. Nou sê hy, wie kan jou gesond maak? Johannes 12 vers 32, en ek, as ek van die aarde verhoog word, wat is 'n vlag? Hy hang aan 'n paal. Wat is die Hebreëse betekenis van 'n vaandel? Conspicuous, sigbaar, jy kan dit nie miskyk nie. Wat gebeur met Christus? Hy sê, en ek, as ek van die aarde soos 'n vlag aan 'n paal gehang word, verhoog word, sal almal na my toe trek. En wat het gebeur in die woestyn as jy die vlag van 'n stam of 'n familie gehuis het? Hulle moes saam trek rondom daai vlag en saam met hom trek. Nou sê hy, julle gaan my ophuis soos 'n vlag. 'N hartseer vlag. En wanneer ek opgehuis word soos 'n vlag, gaan julle weer saam trek na hierdie vlag toe. En dit het hy gesê om aan te dui hoe danige dood hy sou sterwe, net om dat ons weer dit verwys na die kruisiging. Johannes 8:28 en Yeshua sê vir hulle, wanneer hulle die seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is. Ek is, met 'n hoofletter, wat is ek is? Dis die naam van Yahweh. Dan sal julle weet dat dit ek is. En uit myself doen ek niks nie, maar net wat my Vader my geleer het, spreek ek, om te wys hoe hulle een is. Johannes 3:14, en soos Moses, die slang in die woestyn, wat het gebeur? Hulle daai giftige slange uit hulle gepik, dan gaan hulle dood van die slanggif. Wat moes Moses doen? Hy moes 'n paal opsit, en bo aan die paal moes hy conspicuously, sigbaar, 'n slang hang. En almal wat hy sê, en net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, sê ek in hakies, genees kan word. So wanneer ek sê, hierdie is 'n aaklige vaandel om te onthou. Onthou julle die vaandels van Israel, dit was mooi. Dit was roemryk. Die woord sê Christus was aaklig om te aanskou. Soos hy daar gehang het, was dit niks roemryk om te sien. Maar dit was die een vaandel, wat gehuis moes word, sodat al die roemryke vaandels, wat ons kan onthou, weer hoop kon hê om herstel te word. Dis die verhaal. Handelinge 5:30, die God van ons vaders het Joshua opgewek, wat julle omgebring het, deur hom aan 'n kruishout te hang, sê ek soos 'n vlag. Hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog, om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk, genesing te bring. Wie kan ons genees? Christus kan ons genees. Nou, sluit ons af met die laaste, tel daai vaandels, nou, wil ek eintlik vir julle dit nou omdraai. Onthou julle hoe mooi die vaandels was, die prentjie wat ek vir julle geskets het, onthou julle die tragiese vaandel wat nie roemryk was nie. Die storie eindig gelukkig ook nie daar nie. Want die woord sê vir ons, julle sal weer die dag van vaandels beleef. Daarom het Christus gekom. So ons lees nou hier so in Handelinge 15:15, En hiermee stem die woord van die profete ooreen. Soos geskrywe is, daarna sal ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig en wat daarvan verwoes is, sal ek weer oprig en dit herstel, sodat die oorblyfsel van die mense, die meester, Jahwe, kan soek en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek Jahwe, sal al hierdie dinge doen. Ha, ons kan maar weer hoop. Verstaan julle hoekom ek gesê het onthou, jy moet onthou. Ons is aan die kant Christus. Ons kan weer begin momentum opbou in die hoop. En nou sê hy ook Openbaring 21:1. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het die groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. Wat was in die middel van die trek? Die tabernakel. Hy noem het nie hierso die tempel nie. Hy noem het weer die tabernakel. Die tabernakel was voor hulle die permanente tempel van Dawid gebou het. Hy sê, ek gaan weer my tabernakel in die midde van julle bou. En julle gaan weer rondom my staan. En julle gaan Jerusalem wees, en van bo van die berg af sê hy hierso, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Die droefheid en die geween en die moeite sal van klaagliedere, sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan, en hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nie. Ek het aan my, en hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Openbaring 21:10. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg. Onthou jy dat die een waar Biljam gestaan het? Weer 'n berg. En my die groot stad getoon, want hoekom is hy op 'n berg? Want as jy van bo af kyk op 'n massa, groot, kan jy het nie sien as jy op die aarde is, jy moet van bo af kyk. Net soos Biljam van bo af moes kyk na Israel, om al die vaandels te kan aanskou. Nou sê hy vir hom, hy het my weer gevat op berg gesit, en ek het van bo van die berg af gekyk, die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal, en dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos baie kostbare steen, soos die kristel helder jaspissteen. Nou wil ek net vir julle sê, onthou julle die vaandels? Wat julle eintlik nou moet aan dink, is dit die vaandels wat ons aanskou, wat in ons toekoms hang. Ons het 'n herinnering, dis verby. Dit het al die pad tot by klaagliedere gegaan. En toe die tragiese vaandel op Golgotha. Nou moet ons momentum opbou in die geloof, na die berg waar ons staan en kyk na vaandels, want dit is die vaandels van ons gebelofte. Nou wat het dit alles te doen? Die pad van Israel is 'n ware verhaal en dis 'n groot verhaal. Dit strek van Genesis tot by Openbaring en dit is van ons kollektief oor al die eeue. Die pad van elke mens is ook die pad van Israel. Elkeen van ons het vaandeltye in ons lewe gehad. Tye waar dit met jou so goed gegaan het in die geloof. Jou eerste liefde tye. Herinneringe in jou geloof waar die vaandels gewapper het en jy na vandag toe terug verlang. Was dit maar ooit weer so gewees? En almal van ons se verloop gaan al die pad verby tot by klaagliedere. En soms sit jy in jou lewe by 'n klaaglied moment waar jy wonder wat kan my weer herstel. Dis nie nuut nie. Jy's nie 'n uitsondering nie. Dis al reeds in patroon vasgestel in die geskiedenis van ons volk. Die goeie nuus is net so daai vaandel by Golgotha vir Israel gewapper het. Wapper dit vir elke individu alleen, individueel ook. Net soos die belofte van die nuwe Jerusalem vir Israel geld die herstel in Christus vir elke individu ook. Israel is die kollektief van elkeen van ons se Israelpad. En daarom as ons vandag sit met as op ons kop vir die ouer mense, vir die mense wat oud in gees is, onthou jou vaandels van gister. Onthou dit, sodat jy kan hoop hê op jou vaandels van môre. Moenie deurslagtig raak, omdat jou vaandels nie nou wapper, en jou eerste liefde nie meer is soos dit was toe dit eerste was. Want ons het hierdie patroon. Ons hoop is in Christus. Daai vaandel wat gewapper het. Ons hoop is in die vaandels wat weer gaan wapper, want ons onthou hoe dit was. En ons smag om het weer te hê. En vir die jong mense wil ek sê, jou vaandels kom, jou eerste liefde kom, wanneer jy daar is, soos is dit klaagliedere of prediker wat sê, geniet dit geweldig, want die dag kom wat volharding vereis, maar in jou vaandel oomblik, leef volkome daarin. Leef jou uit in jou eerste liefde. Want as dit kom, dat jy by klaagliedere staan later in jou lewe, is dit jou vaandels wat jy moet onthou, om hoop te hê vir die einde. Ek hoop, jy verstaan wat ek probeer sê, met betrekking tot jou lewe. Almal gaan deur dit. Party is nog nie daar nie. Ander is al daar, maar almal van ons volhard vir die einde. Amen.